Radio Robin, poslušate, Uro Simčič vam voščim, dober dan v oddaji Koraki do uspeha, oddaji, ki letos vstopa v jubilejno 10. sezono, ker skupaj z direktorjem podjetja Spintek, častnim pokroviteljem oddaje Goranom Miškolinom, v spredje postavljamo podjetniško razmišljanje, inovativne ideje ter odlične goste, ki navdihujejo. No, tema letošnje sezone Korak do uspeha je podjetništvo umetnosti. Na prvi pogled morda dokaj nerazdružljivi oziroma nezdružljivi, morda nenavaden spoj obeh dejavnosti, a prav umetnost danes pogosto zahteva tudi veliko podjetnosti, prepoznavnosti pa tudi poguma. In zdaj kako ustvarjalec danes gradi svojo zgodbo, blagovno znamko ali prostor na trgu, o tem in še marsičem bomo govorili tudi danes. Današnji gost oddaje Korake do uspeha je modni oblikovalec iz Solkana, ki s svojimi kreacijami že vrsto let navdušuje tako domačo estrado kot tudi modne poznavalce v tujini. Oblikovalec, ustvarjalec unikatnih oblek in klobukov, ki je sodeloval številnimi znanimi imeni, med drugim tudi s Heleno Blagne, pa Katarino Čas Raven, Danico Lovenjak in drugimi, vsaj kar se naših slovenskih koncov tiče. Z veseljem v naši družbi pozdravljam Roka Čibeja, dober dan.
Živijo, živijo.
Torej, Rok, ko človek tako na hitro pogleda vaše kreacije, dobi občutek, da pri vas morda moda ni samo oblačilo, ampak precej širša zgodba. Kako bi sami predstavili svoje ustvarjanje?
Moje ustvarjanje je najbolj povezano s tem, kar se išče in se ne najde zdaj. V trgovinah, kar iščejo stranke, kaj bi se rada oblekli in se ne najde, ali pa so cene previsoke za modo, ki je visoka in tisto, ki jo gledajo. Hkrati pa tudi kvaliteta, ki se je zgubila skozi leta. Najbolj pač pa stranke iščejo tudi obleke, ki jim pašajo in vemo vsi, da nismo narejeni po jusu vsi. Tako da standard mode pa je standardizirati kroje in te stvari pač ne pašajo vsem. Tako da zmeram nekaj ostaja, zmeram nekaj narobe. Pri meni se najde, da se naredi stvar res po meri.
In pa še vedno unikatna, ne?
Zmeram unikatna, nikoli se ne ponavljam, kdaj se kdo užali, kaj nočem ponoviti, kako mu naredim obleko, ampak tako je. Tako je, fair play moj
taka
biti.
Je vaša pot in se je držite, kar je edino pravilno. No, vaša pot pa ni bila ravno klasična, če gremo k vašim začetkom. Če se ne motim, ste po gimnaziji najprej zavili celo na veterino.
Moj, absolutno nič ni bilo vnaprej določenega. Ne morem reči, kot dosti oblikovalcev sem slišal v življenju, ja, moja babica je šivala, moj bila. Jaz nima nobene take romantične zgodbe, za kaj sem delal s modo in za kaj sem zdaj v modi. Sploh nisem imel pojma, me je privlačil ta svet, se me privlačil v filmih te stvari. Kar se tiče pa mode kot take nisem. Bil sem zmerom bolj umetnik, rad sem risal, rad sem slikal in to. Poleg pa sem tako kot po gimnazik, ti dajno splošno izobrazbo, mislim, da še zmeram ena najlepših stvari, zdaj imeli 20. obletnico, kar je ta teden, ti da največ in imaš široko pot za odpirati, pa je pa težko se odločiti, kje bo šel. In tle lih prijemo na to umetnost, a bo živel od umetnosti, se bo dalo živeti od umetnosti, ne, se ne bo dalo večinoma, pač in v Sloveniji večinoma reče ne ni šanso. In sem šel na veterino, ker je bilo malo bolj zihar. Pač ocene so bile ok, veterina je en resen poklic, bil sem sprejet, šel sem na faks, ampak ne, to ni bilo zame, ker potem si faks tudi končaš. Isto, če ti pa ni všeč, pojete, ja, pa delaš dobro. Zdaj, biti slab veterinar je isto, ko če bi delal na silo, pač biti krojač. In pa je biti slab krojač, je tudi slabo.
Torej velja včasih poslušati tudi svoje srce.
Prvo veterino, potem sem se le odločil in sem šel na oblikovanje. Na oblikovanju na NTF-ju sem začel, nisem pa končal faksa, ker nekako se pa nisem lovil što modo, ki je v Sloveniji, kar učijo v Sloveniji. Ne rečem, par predmetov je bilo fantastičnih, še zmeren krojim po sistemu, ki sem se tam naučil. Ampak moja moda je tista, ki išče pa samo lepoto, klasično videno, mogoče že, ne pa konceptualno. Jaz težko razumem konceptualno modo, ker je sočen samo, če je lepo, je lepo, če ni, pač ni.
In vas je morda tudi zaradi tega pot na to vodila v Italijo, ker
zagotovo,
vam je
zagotovo,
tale moda pač, bolj pri srcu?
Zagotovo italijanska moda, francoska moda, še zmeram pač Paris me je najbolj všeč v mesto, Italija ima to staro tradicijo artigianato, ki se pravi ročno obrti. In v Sloveniji pač nisem imel tega posluha še zmeram za stvari. Ne vem, jaz fakt sem pustil tako, da nisem delal eno obleke, ki je imela 4 rokave. Tam sem rekel, tega pa ne bom delal in tam sem končal pač z oblikovanjem.
Pač ste si že zgodaj začrtali svojo pot, no?
Zmeraj se stvari so se zgodile po naključju. Eno na ključe, drugo na ključe in sem pristal v Italiji. V Italiji sem pa šel naprej pole. Ni bilo samo mode, je bilo celo življenje.
Ampak, morda preveč na ključi, da bi bilo zgolj na ključe.
Ne, vse se da, je lepo na ključe. Na ključe so fajno življenje.
No, pa še morda za konec tega prvega dela najnega pogovora. Ste si takrat predstavljali, da boste oblačili znane slovenske stradnike, televizijske obraze, nazadnje tudi mednarodno uveljavljene ljudi?
La, nisem si predstavil, želja je zagotovo. Zagotovo recimo so ene stvari in tudi tle so na ključe in take stvari, ne vem, Heleno Blahne, nisem si mislil oblačiti, ampak mi je pa zmeraj privlačil, ker sem bil majhen, sem lafo v televiziji, bi rekel, mama še zmeraj, ko naprša pet moj mornarček v volančkaste obleke. Nisem vedel, kaj gledam tam, kaj mi je všeč, ampak na koncu cela ta njena pojava. In vse ostale, pa če ljudje, ki so prišli, so bila sodelovanja, ki sem sodeloval z eno fajn mentorco za eno obdobje Gogo, preko pentle smo delili dosti znanimi ljudmi, tako da niso bila direktna samo moja sodelovanja, ampak je nekako pokrivalo več teh znanih slovenskih ljudi. In počasi spozna sceno, ki ni tako velika, ampak ja, so fajn ljudje tudi na naši sceni.
No in o tej sceni in tudi o vašem delu pa v nadaljevanju z modnim oblikovalcem Rokom Čibejem iz Sokana v današnjih korakih do uspeha. Lepo pozdravljeni še enkrat v tokratnih korakih do uspeha oddaji, kjer letos v 10. sezoni združujemo umetnost in podjetništvo. V moji družbi modni oblikovalec, mednarodno priznan modni oblikovalec, naš domačin tukaj iz Sokana, Rok Čibej. Lepo pozdravljeni še enkrat. Ja, vaša umetnost nastaja precej drugače kot hitra moda, kot jo danes pogosto srečujemo. Kako pravzaprav nastane na taka vaša kreacija za nas, ki smo laiki na tem področju?
Ne, zagotovo hitra moda je postala del današnje vsakdane, s tem se srečavamo, nekateri se borimo proti temu ali kukarkoli, pač ne delamo po teh stvarih. Pri meni nastane moda, tako da prvo delo sem jaz ful časa, dosti časa zbiro materiale. Jaz imam res dosti materialov doma, kar je ta moj kapital, ki stoji, ampak ni krajšanc v mode, se mi zdi. Pač visoka, ta hitra moda se poslužuje dosti krajšanc in potem so napake, zmeraj je problem v materialu, zmeraj je problem v nekem krojenju slabem. To je problem največ. Pri moj modi, pri temu, kar se jesti, pa gre za eno brezčasno, kjer ne gledam niti najmanj na trende, zagotovo poljaš, kakaj je bolj barva letos, ampak gledam tisto, kar paše osebi in tisto, kar se oseba želi.
Torej je medsebojni odnos med vami kot oblikovalcem zagotovo in tistim, ki bo prejel vaše delo, zelo pomemben.
Zelo pomemben. Jaz načeloma, ker se promocije nisem skozi leta delal skoraj nič, je zmeraj šlo od ust do ust, da so me spoznale stranke. Se pravi, so šli zmeraj skozi neke filtre prejšnje stranke, da je bilo všeč experience pri meni, do naslednje stranke. In ta filter je pomagal, da načeloma sem ful vesel z vsemi mojimi strankami, ki smo ratali dobri prijatelji in karkoli, ker so prišli res skozi te filtre ljudi, ki so bili fajn in oni so fajn. In ta odnos se je počasi zaradil. Je pa res modno oblikovanje, res gre v intimo osebi. Jaz moram zmeriti vsak centimetr, jaz vem od mojih žensk, več ko vejo njihovi možje, oziroma moram pokazati
kje so lepši
del in
skrit,
kar ni za pokazati, ampak vem za vsak centimeter.
Okay.
Da, ampak ja, eno
dobro, ampak morda nevarno tudi.
ne, ampak moram zgraditi en odnos, ko pa poznam stranko, potem lahko tudi sam predlagam stvari vnaprej. Nekaj časa rabim, da jo spoznam. Da spoznam, kaj ima rada oblečeno, kaj ne, pole pa tudi slikce, ko pošljem sproti, kaj je moderna, kaj je bilo nove, kaj bi bilo za njo, ona mi pošlja. Tak, en dober odnos stranko je najlažje pa zaoblačiti, ker na koncu mora žrevati, da je ona vesela.
No in vaše stranke so, bomo rekli, v narekovajih zahtevne, so take prepoznavne, so tudi eminentne. Že prej smo omenili Heleno Blagner, recimo, ta ena izmed vaših.
Ja, ampak zanimivo, pač zmeraj rečem, take eminentne stranke, da bo težke, to sploh niso, to so najlažje stranke. So najlažje stranke zato, ker še posebej Helena, ona ve, kaj rada pokaže, kaj rada skrije, s kakaj strani se slika, s kakaj ne. In je preprosto, da z njimi so profesionalci. Če si profesionalci, je to najlažje. Problem prije pri raznih manjših, takih, ki prijo ti vprašajo za razna sodelovanja, kjer pač je tudi mislil, da z neko nadutostjo in s tem, da bo marsikaj dosehla, ampak ne tako s profesionalci ali pa strankami, ki so moji, ki so ženske, ki na koncu poznajo svoje telo, vejo, kaj delajo, vejo, zakaj dohodek rabijo, je pa lahko delo. Oziroma, v navednicah lahko, pole še cela kompleksnost izdelave oblačila in karkoli, ampak komunikacija je fajn z njim.
Kako pa recimo, prej ste mi omenil pred samim pogovorom, da ste začeli sodelovanje z eno zares znano svetovno osebnostjo? Lahko razkrijete, katera
to,
je?
To je mišljeno Sophie Ellis Bextor.
Tako je.
Jaz ko sam, jaz nimam, nisem oboževalc nobenih glasbenikov, filmskih, to zmeram, pač, kaj me vprašajo, kdo je tvoj najljubši, zmeram pristanem na njej. Uh-huh. Zato, ker je mi res najljubša kupevka. Lepa je,
karizmo ima.
Karizmo in je bilo težko priz do nje, ampak jaz sem se odločil, zmerno je tako, jaz bom jo obleko, ne bom obleko njo. In sem prišel, malo je bilo, zaprtih vrat valjda našteto, nasramnih, nadutih, ljudi, ki pač ti ne dajo možnosti, ampak nekako sem pa le prišel preko menedžerju do nje in da je videla izdelek. Ko je pa videla izdelek, potle pa je bila za. In lani, ko je imela koncert v Milano, je začela turnejo, ko ona nekaj časa ni bila več tako znana za reč, ker je to pač stvar le 20 let, kar je imela večje hite. Zdaj je pa bila v enem filmu o Saltburn, kjer je bil ta Murder on the Dance Floor njena pesem in zdaj smo začeli sodelovati.
Ste jo tudi osebno spoznali?
Sem osebno spoznal.
In kakšne kot osebnost?
Super, čudovita, lepa je še zmeram, koliko je bila. Pač
se je zopet potrdila tista vaša teza, da prepoznani ljudje, ki vejo, kaj hočejo, so najbolj enostavni ljudje.
Absolutno, ti, ko sem rekel, koliko je bilo težko priz do njeja, rekel, ja, no, rekel dekletica, ampak težko je priz do mene ven, zato, ker nimamo niti odnosa s temi ljudmi, ki so, s katerimi sodeluje, nas ščite ali kukarkoli, ampak ko pa enkrat priješ in razume, zakaj si tam, da nisi nek nor fan, da bom skakal, potle pa ja, ne. Tudi pa, če je ona me vprašala, če hočem sliko zraven, a ja, ja, dobro, sej, sem največji oblikovalec na svetu, sem rekel, posmeju. Ampak to, zdaj na radiju to me ne vidi, ampak sem skoraj 2 metra. Tako da,
to
in
pa res.
Je bila simpatična. Tako da.
Odlično. Torej, Rok Čibe je z nami danes v daji Koraki do uspeha po glasbenem premoru, pa bomo izvedeli še več o njegovem ustvarjanju, o tem, kako nastane obleka, pa tudi še o kakšnem sodelovanju bo govora. Zato ostanite v naši družbi, družbi Radija Robin še naprej. Radio Robin, poslušate, tole je bila Sophie Ellis Bextor, ki jo naš današnji gost, modni oblikovalec iz Sokana, Rok Čibe, ponoven tudi oblači, rekli ste, trnava pot, ampak na koncu pa vendarle je uspelo. Ne?
Je.
To pomeni, da je treba biti na svoj poti ustrajen, najverjetneje. Ne? In ustrajeni ste tudi s sodelovanjem z marsikom drugim še, oziroma z marsikaterimi drugimi deležniki. Prele ste mi omenjal tudi sodelovanje z eno parfumerijo, pa tudi z vinarji, morda več tam.
Ja, jaz sem v te sodelovanje sem bil povabljen zraven. Prvo bi omenil pač vinarstvo, vinsko klet Ferdinand, kjer sodelujem že nekaj let z Jasmino Četrtič, ki je fantastična. Vsem, kar dela in me zmeram prova vključiti v stvari. Zdaj je bil en lep dohodek za Dan Evrope in je bilo na Borgo Gradiščuta, to je čez mejo, je bilo v sodelovanju s kletjo Ferdinand in skletjo Gradiščuta in v sklopu tega dogodka sem imel tudi to modno revijo, imenovala se pa Cinefinis Soare. Cinefinis je pa ta penina, ki jo izdelujejo, če lahko tako rečem, in med Slovenijo in Italijo in to povezovanje in to področje, ki imamo tle, je res specifično, kar pomeni po latinsko brez meja, se pravi, oni gradijo mostove, povezujejo nekako Italijo in Slovenijo in je lepo. In potem vino, pa se mi zdi res lepa povezava z oblekami, z pač bolj ko je kvalitetno vino, bolj so lepe obleke itd. Potle pa se še vključim to, kjer so sodelovali tudi tle ta parfumerija Kappa iz Stare Gorice, kjer so me tudi oni kontaktirali za sodelovanje, lastnica Suzana. In smo naredili pa modno revijo v sklopu to, kaj je bilo Hodičevka v Pradi, en teden pred izidom filma premiere. Smo imeli tudi mi eno manjšo revijo s temi kosi, ki sem jih jaz izdelil skozi zadnje leta in smo predstavili malo, da je bilo neka popestritev v tem okolju. Se mi zdi tako, da v modi vino, hrana, obleke, parfumi, to pač vse paša skupaj. In na tem področju, takem, ko je pa sploh vino in obleke, po moje, zmagovalna kombinacija.
Pa tudi kakšni modni dodatki, katerim tudi posvečate kar dosti pozornosti. Ne? Recimo, prej ste omenil rokavice.
Rokavice.
Klobuke včasih. Ne?
Na začetku jaz sem začel s klobuki, sem začel in sem to se tu izobrazil v Italiji za modista, se pravi
izdeloval. Tudi famozen primer ste imeli klobuka na sodišču.
Klobuk na sodišču imeli. Jaz sem se v bistvu spoznal s Heleno, ker sem izdelal en klobuk in je pole oblekla za na sodišče, kjer imela. Poslostatne ne stvari,
kakorkoli že,
ampak
tako,
je bila čudovita.
Vseh rumenih teh medijih tudi. Ne?
Tako. Rokavice pa sem jaz isto za Heleno začel sodelovati s tem, da so mi eno podjetje Albo Mojstrana izdelali rokavice za njo pred leti. In ko sem izmenil fasciniran rokavice, ampak rokavice je težko delati in obeden jih več ne dela. Potem pa sem spoznal lastnico, to ona je Albina Pavlič, ki mi je res predala eno znanje, ki ga bom probal nositi naprej, naučiti druge še, če se bo mogoče moje nečakanje, če bo se hotel učiti. In delati rokavice in dodatke, to je pa tista naslednja stvar, ki jo hočem delati in samo promovirati in dati na splet. To bo še trajalo.
No, tudi o tem bova v nadaljevanju.
Ampak dodatke se mi zdijo res en plus, ki dodajo lahko še tako preproste obleke neki ekstra. Rokavice ne dobi, izdelanih, izvezenih rokavic sploh ne. Tako da se mi zdi tle en velik manko je bil na trhu, zdaj pa pač jaz jih izdelujem.
Koliko pri vašem delu šteje intuicija in koliko tehnično znanje?
Oboje je zelo, zelo povezano. Intuicija in to pogovori s strankami, to je začetek. In zagotovo to intuicijo moraš imeti pri sami nabavi blaha, ker jaz nabavljam blaho vnaprej, da dobim tisto, kar je res najboljše. Tako je tam intuicija. Tehnika pa sploh. Tehnika, jaz sem se potem pustil sem faks v Ljubljani sicer, ampak izobrazil sem se za modelista, modelator med Ferrari in Bologna. In tehnika pomeni dosti. Da veš, kaj delaš, ni dovolj samo skico narediti. Tu ime nekaj vprašajo, sem modno prikovalce, srečem, karkoli, kliče me še vilica, whatever. Samo pač izdelek je tisto, kaj govori. Da je tehnično dobro izdelan z dobrih materijalov.
No, kot sem razumel iz najnega pogovora, delujete precej avtorsko, precej lahko na rekovajih rečemo samo svoje. Ne? Je v času te mode, ki se spreminja skoraj da iz dneva v dan, iz tedna v teden, težko ostati zvest sam sebi?
Da bi rekel, sam sebi, jaz to stavim samo, kar se tiče materialov, tehnike in da je stranka zadovoljna. Da bi rekel, svojega stila mogoče imam, malo bolj ekstra, so mi določene stvari všeč, korzeti, vezenine itd.
Modni dodatki, tudi danes imate enega čudovitega, oziroma dva čudovita na sebi.
To ja, ampak drugače pa ostati zvesten sebi, na en način je težko, na drugi ne, ker pa če delaš dobro, če delaš prav, če je na dolgi rok edina možnost, da obstaneš. Pač da ni tle, kaj se rečem, daj se bi lahko kupil, kako stvar prodal in teda je rekel, da je moja. Ampak na koncu pač to so vsi teki na kratke prohe. Mene je pomembno, ne, da stranka tudi, če kaj narobe, da mi pove, da mi reče tako in všeč, prekinemo projekt, začnemo novo, karkoli.
Tako. Z Rokom Čibejem, modnim oblikovalcem, se na Radio Robin da tokratnih korakih do uspeha pogovarjamo še naprej po glasbenem premoru. Tole so koraki do uspeha na Radio Robin, kjer se danes o umetnosti in podjetništvu pogovarjamo z našim priznanim, mednarodno priznanim modnim oblikovalcem, domačinom iz Sokana, Rokom Čibejem, še enkrat lep pozdrav. No, prele sva že govorila o ustvarjanju, pa me zanima, kaj je težje, ustvariti dobro in zanimivo obleko ali zgraditi prepoznavno ime?
Mislim, da je težje zgraditi prepoznavno ime oziroma je tesno povezano. Zdaj, kaj pomeni prepoznavno ime? Jaz nisem nikoli imel težnje k temu, da bi bil, rekel, da jaz bi rad bil znan, da bi se zapoznalo moje ime, mene to nikoli ni brihlo, še rajši bi ostal v ozadju. In mogoče pa, recimo, ko pa zrediš eno dobro obleko in to od tam dobiš potem prepoznavno ime. Logično. Bolj ko reš naprej, večji so stroški, več bi moglo biti samo promocije in tam se rabi tudi pač ime. Se pravi, ta povezava ni dovoljno je samo dobro obleko in je tudi treba prodati. Še posebej pa, če hočeš malo razširiti svoj spektr strank in teda, da te prepoznajo z drugih koncev Slovenije, sveta, kakorkoli, tako da. Ampak ja, oboje je težko, oboje povezano.
In oboje more imeti dobrošno mero potrpežljivosti, kot so danes že večkrat omenili.
Zato, ampak tudi, mislim, konc konca je na moja stranka reka zmenjen, ker ne veš odgovora na neko stvar, odgovor denar. In dejansko je tako na. Skozi leta, recimo, dosti več bi še zdaj lažje delal, ampak tudi, ne vem, Coco Chanel je začela tako zmeraj imela neke mecene, neke sponzorje, neki. Tako da, če mi daš 1 milijon evrov, jaz lahko marsikaj naredim, ne?
Na kratko povedano, tako.
Itd. Če ne, pa samo daljša pot in počasi tako. In delati fair.
Se vam zdi, da ljudje danes ponovno začenjajo oceniti to unikatnost, kakovost, morda lokalno izdelavo?
Zagotovo se več govori o temu, dosti več se ceni to, koliko se pa na koncu naredi, ne, zato ker pač dejansko marsikdo pač reče, bi ceno, na koncu kupi pač fast fashion, ker je pač lažje in cenejše. Tako da, ja, vrača se zagotovo, to malo je voda na moj mlin, glede tega, da pač ni več toliko šivil, ni več to, tako da bom imel načeloma več dela pole. Ampak drugače pa, ja, počasi se vrača nazaj to, iskati en unikat, biti drugačen in imeti kvaliteten kos.
Že parkrat sva zasledila v najnem pogovoru fast fashion, besedo oziroma hitra moda, ne? Kakšen je vaš pogled na tole zadevščino? Ste bolj pristaš trajnosti morda ali je treba iskati kakšen balans?
Jaz mislim, da pač obstalo bo oboje naprej, balans je zagotovo treba najti. Zdaj, trajnostno bolj v smislu, da si narediš resen kos, ki ti je všeč, en kos, ki ga boš nosil, en kos, ki se ne bo tako uničil. To gledam jaz trajnost. No, ne, zdaj, razne stvari, če malo presedljam na ekomodo in to, ki pravijo trajnostna moda in to, ja, super, tudi jaz sem za trajnostno, ampak tle noter je toliko enega greenwashinga, toliko enih budelaštin, ki se govori o zeleni modi in je to samo en način promocije. Veliki brendi delajo to, majhni brendi delajo to, ampak pač za me pač nima veze, ne.
Podobno najverjetne kot v prehranski verigi, ne? Kjer se marsikaj skriva za besedami eko, bio in podobno.
Zagotovo, pač je stupen, da vsaj v prehrani je malo bolj, kar je, ampak isto za na kožo dati. Ne, mene najbolj pač me razjezi pa se, to eko krzno. Lani se naredil, ne vem, dve iz ekološka krzna, ampak to je, se pole zanositi, jaz podložim svilen to, ampak to nima veze z ekologijo. To me moti, ne mene. Mislim, več bi imelo dobiti, ne vem, in trajnostno bi bilo star krznene plašče predelati in ko bo star krznen plašče večkrat bi uporabljen karkoli, ali pa bo lahko se uničil. Medtem, ko to, kar se je samo bril, šivo, to letijo posod te dlakce. Jaz sem imel puhan nos, puhne oči, vse teha pač. Tako da,
Ja, ampak etiketa je pa bleščeča, ne?
Etiketa je, samo vsej, ni vse, kar se sveti, ne, zlato.
Tudi to je resno. Do nadaljevanja se še pogovarjamo z Rokom Čibejem, tudi morda o promociji, oziroma samo promociji, morda samo tako v par stavkih, kako težko je danes modnemu oblikovalcu najti prostor na trgu?
Je težko ostati, je težko pač da ceno, tle je tisti največji problem, kar ima hitro modo in visoko modo, ne visoko modo, ampak pač to pomiri modo, ker je dosti več časa vloženo v to in se pač ne razume. Tej hitri modi, kar se pozabi, da pač, da je tako poceni, nekje se more nekje zalomiti, enmu je bilo nekje oduzeto. Ponavadi je to pač bilo oduzeto materialno na začetku, za najbolj poceni je oduzeto ljudem, je oduzeto tistim, ki izdeluje, v tem smislu, ne? Tako da logično, da bo neka stvar poceni, če ne bo ljudje za to plačani. In če bo materiali najslabši. Mislim, za eno stvar, tle so res faktori, koliko morajo biti cena, da je lahko, ne vem, če 300 evrov reče eden, da je draho, morajo, ne vem, se držati cene blaha 10 evrov, 5 evrov, ampak kako blaho je lahko to?
Ja. Tako da, se lahko človek sam pri sebi vpraša.
In če pa rečemo, da je končni produkt 10 evrov, kje smo pa tam, ne, se ne more biti.
Vprašanje na mesto. Ne. Tako, z Rokom Čibejem se pogovarjamo še v nadaljevanju, ostanite v naši družbi še naprej. Rok Čibej je še vedno v naši družbi v tokratnih korakih do uspeha, kjer v 10. jubilejni sezoni združujemo umetnost in podjetništvo in seveda moda, modno oblikovanje je tudi neka vrsta umetnosti in neka vrsta podjetništva. To stva z Rokom že danes dodelala. Zanima me naslednje. Danes ustvarjalci rok niste samo umetniki, ampak tudi organizatori, promotori, ne nazadnje, podjetniki pač. Ste tudi sami sicer ugotovili, da samo talent ni oziroma ne bo dovolj?
Zagotovo. Talent ni bil nikoli dovolj. Oziroma, ko sem rekel prej, že dosti talento je bilo, dosti mi je pomagalo, če smo imeli razne vzhodovine mecene in tako. Mm-hmm. Zdaj pa si moraš poiskati, biti sam svoj mecen, sam narediti vse stvari. Tako da talent je daleč od tega. Mora biti pa veselje. Meni mm-hmm. hvala Bogu, da mi je všeč čivati, mi je všeč rezati, sem lahko cele noči po konci in delam te stvari. Tako da, če je to talent, mogoče. Vse ostalo pa, valjda, ni samo šivanje, pri meni je tudi zdaj. Jaz probam promovirati, zdaj počasi bom šel v to smer dodatkov in izvezenih stvari k sodelovanju z Indijo in tem. Ampak zraven pa valjda delam še milijon drugih stvari. Eno je pač skrbeti za, ne toliko za mojo stranko bom, ampak pomagam recimo drugim podjetjem skrbeti za imidž na Instagramu, video, vsebine in to. Nekaj pač gre tudi za reč preproste delovne obleke in tako, kjer mora biti tudi nekako ljudje, kako bi rekel,
se počutiti komot
in se pokazati pač za tisto, kar so obleka, naredi človeka na en način, je vstopnica, da poje nekaj poveš, nekje pokažeš.
Omenili ste Indijo?
Indijo z Indijo pa sem začel sodelovati zdaj že par let, kjer sodelujo tudi na sebi, ki imam to vezenino. Zdaj počasi to visoko modo, probam upeljati, res visoko modo, kjer so ure dela, jih probam upeljati v mojo modo.
Kakšen pa je indijski trg? Indijski pristop do umetnosti podjetništva, bomo rekli. Verjetno se malce razlikuje od našega.
Hiter je. Meni je všeč. Indija, jaz sem mislil, da Indija mi sploh ne bo všeč. Jaz sem šel v Indijo prvič, mi je bila čudovita, ker je hitro. Ampak ne govorim tle zdaj fast fashion in te smeri hitro. Hitro. Ti rabiš
proaktivno.
Nekaj, se proaktivno. Se zgodijo stvari. Rabiš eno stvar, se bo potrudili narediti, narediš prototip. Je pa res, kar je plus, da smo v 2026 zdaj, imamo dobre telefone, imamo dobro WhatsApp recimo ali karkoli povezave in se da marsikaj nadzirati in delati od tukaj tja, da praktično so oni moje roke, jaz njihove oči. Pa ne govorim tle očiva, jaz tle govorim vezenje. To so tehnike, kjer se sploh ne gre niti, da bi rekel, o Indija, zato kaj bolj poceni. Ne, nima veze tle cena ali karkoli tle gre znanje njihove sposobnosti.
Kvaliteta.
In niso otroki, so moški, ki so to delali, res že nekaj cate se izobrazili, imajo pa res to tehniko, ker oni imajo v njihovi kulturi, pa imajo res dosti tega bolj etno vzorcu in to, ki jih prenešeš za našo zahodnjaško, ampak še zmerna tehnika ostane tista.
Samo implicirani so na drugačen način. Tako. No, vaše delo, ko smo že pri unikatnosti, temelji na tem, pa na osebnem pristopu. Je danes na trgu sploh še prostor za počasno, tako premišljeno modo?
Do sebe. Zagotovo se želi imeti, ampak je ratalo res eno dirkanje s teh. Se na koncu je ti malo dvorezen meč tudi bil za velike brende, ker prvo je bila poletje pomlad, zdaj pa že ne vem koliko sezon, tako se lovi. Dumping se dela tudi in strel v koleno s temi outleti, se pravi ljudje zdaj že čakajo, ko prije kolekcijo čakajo na razprodajah, kar tudi tisto je pač problem. Tako da ja, tiste osebe, ki so pripravljene imeti nekaj lepha in unikatnega, bodo počakale, tudi marsikdo naročil naprej. Mesti se pa tako hitro gre leto okolje, tudi če nekaj nadiš proti koncu poletja lahke, bo prišel že pomlad naslednje leto. Ne? Tako da se da.
No. Kako vam pa pri prepoznavnosti pomagajo družbena omrežja, recimo v vašem primeru?
Malo, ker nisem dovolj prijem na svojem, skoč sem rekel, moj čas izkoristim bolj, da zaslužim v smislu, da pomagam tudi pač drugim za vizualno. Na mojem pa delam, zdaj pač počasi oblikujem ekipo, da bomo delali tudi na mojem.
Koliko pa vam pravzaprav ostane časa za obdelavo družbenih omrežij oziroma sploh za samo promocijo, če gledamo vaš celoten delovnik recimo?
Zelo malo za moje, zato ker delam večinoma vse sam, res dosti. Mi pa pomagajo družbeno omrežje in to pa je ful velik plus, da sem na tekočem stvarmi, res na tekočem. Tako na tekočem, da bo zdaj modna revija, v Lifetimeu bom videl, stvari, ko so izdelane istočasno, ker slediš še par proizvajalcem, ki to delajo, vidiš detalje teh oblek in se o tem naučiš in veš naprej, kar se pa ni dalo leta nazaj. Tako da to je ful velik plus.
No, Rok Čibej, še v sklepnem delu današnjih korakov uspehov se bova pogovarjala, tudi odgovorili boste na vprašanje prejšnjega gosta, ter tudi vi naslednjemu zastavili svoje vprašanje iz področja umetnosti in podjetništva. Zato ostanite z nami na Robinu še naprej. Še zadnjih nekaj minut na Radio Robin namenjamo korakom do uspeha v moji družbi, naši družbi danes priznani modni oblikovalec Rok Čibej. Rok, ja, vi ste eden tistih ustvarjalcev, ki že vrsto let gradijo svojo zgodbo. Predvsem morda tiho včasih, ne, a zelo ustrajno. In kaj vas po vseh teh letih še vedno žene ustvarjanje?
Na koncu pač rečeš, ok, zdaj smo pa dovolj stari, ni poti nazaj. Tako da moramo ustvarjati, to znamo, to bomo delali. To je najbolj.
Kaj pa bi svetovali mlademu človeku, ki danes razmišlja o poti modnega oblikovalca? Kako naj začne, kaj naj ustvarja?
Mu mora biti prvo všeč. Če mu ne bo všeč, ne bo šlo, zato ker je res težko to delati. Provati kamarkoli se nekaj naučiti, ne zahtevati, ko je biti plačan za vse stvari, vsako stvar, ki si narejen. Jaz sem šel marsikam za stojn, marsikam nisem plačal. Sem jaz plačal, da sem bil zraven, da sem videl stvari in bil pripravljen videti in se posod nekaj provo naučiti. Tako da težko, ampak če te všeč, je lahko. Mislim,
spet smo pri ustrajanju. Ne?
Vse ustrajanje, vse je dovolj. Ne? Tako da se da.
No, v letošnji sezoni korakov do uspeha imamo neke vrste štafeto. Predajamo si vprašanja od gosta do gosta. Torej, prejšnji gost naslednjemu zastavi vprašanje z področja umetnosti in podjetništva. Prejšnji torek nas je obiskal digitalni umetnik iz Vrtojbe Bogdan Soban in vas Rok vprašal tole.
Koliko je potrebno vlagati v promocijo svojega dela, da se vsaj pojaviš na trgu?
Torej, koliko promocije za pojavnost na trgu?
Če delaš dober izdelek na začetku malo, bolj ko reš naprej, pa zmeram več. Zmeram več, tako kot sem rekel, moje izdelki so se prvo prodajali, jaz sem se prodajal s tem, da so stranke me pohvalili in povedali drugim za me, se pravi, duš do ust. Potle pa, kaj greš na višje nivo in to bo pa potrebno. Tudi jaz bom mogel delati dosti več na promociji, še posebej, ko bom hotel, zdaj, kaj hočem pokazati ene stvari, ki ljudje sploh ne vejo, da so možne v Sukano. Kaj se rečem pač, dobavljivo v New Yorku, Londonu, Milano in v Sukano.
Odlično. No, kaj pa vi naslednjega gosta, sicer ne vemo še točno, kdo bo vprašali iz tega področja?
Naslednja osta bi poprašal, recimo, kako lahko umetnost, svojo umetnost zasluži denar in ostane zvesten sebe?
Zanimivo in tehtno vprašanje, zagotovo na mesto. No pa morda še za konec, preden se posloviva. Rok, kaj bi danes svetovali mlademu Roku Čibeju na začetku njegove poti?
Zagotovo bi mu svetoval, deli manj kampansko, naredi stvari prej, kaj to traja tudi še zdaj.
To je tudi tak življenjski nasvet, no?
In isto pač, ko govorim, da je deli fair in to, večkrat pove tudi, ne vem, doma, da si hvaležen za, kaj meni res, to je pa velik plus, ker nisem pozabil omeniti, ne, da jaz res delam od doma, doma so mi omogočili prostore, so mi omogočili vso svobodo, da lahko delam, tako da imeti eno fajn mrežo ljudi okoli in delati naprej in ne kampansko, če se da.
In biti zvesem sebi.
Zvesem sebi.
Odlično. Rok Čibej, za konec, hvala za obisk in seveda uspešno še naprej. Ko bo kaj novega, se pa vidimo zopet tukaj na Radio Robin.
Hvala.
Koraki do uspeha na Radio Robin so bili tole oddaje, ki letos, kot rečeno, stopila v jubilejno 10. sezono skupaj z direktorjem podjetja Spintek Goranom Miškulinom, častnim pokroviteljem oddaje. V vaši družbi sem bil Rasimčič, ki vam voščim prijeten preostanek dneva še naprej.